Όσα παίρνει ο Βαρδάρης. Μία σειρά podcast με αφηγήσεις για την πόλη που σαν όχημα μας κουβαλά στο χρόνο. Με τον Θωμά Σιώμο στην έρευνα και την επιμέλεια και τον Ηλία Σταμπουλή στη φροντίδα των ήχων. Στη σημερινή ενότητα θα αναφερθούμε σε μια ιδιαίτερη θρησκευτική κοινότητα της Οθωμανικής περίοδου της πόλης που μετά το 1923 με την ανταλλαγή πληθυσμών έχει μετοικήσει στην Κωνσταντινούπολη και υπάρχει ως και σήμερα. Πρόκειται για τους Ντονμέδες. Στη σύγχρονη τουρκική γλώσσα ο όρος Ντονμέ είναι ταυτόσιμος του εξισλαμιστέντα. Οι Ντονμέδες της Θεσσαλονίκης αναγκάστηκαν ως ανταλλάξιμοι να μεταναστεύσουν στην Κωνσταντινούπολη. Διατήρησαν πολλά Ιουδαϊκά έθιμα και ακολούθησαν έναν ιδιαίτερο δρόμο στους κόλπους του Ισλάμ. Δεν έγιναν ποτέ αποδεκτοί από τον Ορθόδοξο Μουσουλμανικό κόσμο ως αυθεντικοί Μουσουλμάνοι. Διατήρησαν σχέσεις με πολλές εβραϊκές κοινότητες της Ευρώπης και συμμετείχαν ενεργά στο κίνημα των Νεοτούρκων. Ένα κίνημα που είναι επίσης συνδεδεμένο με την Θεσσαλονίκη και την Πλατεία Ελευθερίας, γιατί σε αυτήν διακήρυξαν το αίτημά τους για σύνταγμα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Οι απόγονοι των Ντονμέδων υπάρχουν ακόμη και σήμερα. Ζουν κυρίως στην Τουρκία, στην Κωνσταντινούπολη και η ταυτότητά τους παραμένει ένα ευαίσθητο και συχνά κρυφό θέμα. Γιατί αναφερόμαστε στους Ντονμέδες? Γιατί η Θεσσαλονίκη ήταν ένα από τα κύρια κέντρα της θρησκευτικής αυτής κοινότητας και η κοινότητά τους έπαιξε σημαντικό ρόλο στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ζωή της πόλης κατά την περίοδο πριν το 1912. Οι Ντονμέδες ήταν γνωστοί για την επιχειρηματικότητά τους και τη συμμετοχή τους σε διάφορους τομείς όπως το εμπόριο και την εκπαίδευση. Εξωτερικά ακολουθούσαν τις πρακτικές του μουσουλμανικού κόσμου, πήγαιναν στα τζαμιά, συμμετείχαν στο Ραμαζάνι, προσκυνούσαν στη Μέκα. Στο ιδιωτικό τους χώρο όμως ακολουθούσαν τις ταλμουδικές πρακτικές, προσευχόταν στο Μεσσία τους και στο όνομα του Θεού του Ισραήλ. Φορούσαν μουσουλμανικά ρούχα, διάβαζαν το Κοράνι, αλλά ακολουθούσαν το εβραϊκό ημερολόγιο. Καμιά φορά προσλάμβαναν ραβίνους για να διδάξουν το Τόραχ στα παιδιά τους. Όμως για να καταλάβουμε τι ήταν οι Ντονμέδες και σε ποιον Μεσσία πίστευαν, θα πρέπει να πάρουμε το νήμα από την αρχή. Πρέπει να πάμε πίσω στο 1626 σε μια εβραϊκή οικογένεια της Σμύρνης όπου γεννιέται ο μικρός Σαμπετάι Σεβί, ίσως η πιο ενδιαφέρουσα προσωπικότητα που έδρασε σε ολόκληρη την Οθωμανική Αυτοκρατορία του 17ου αιώνα. Χαρισματικός δάσκαλος με ευχάριστη όψη θα εντρυφήσει βαθιά στον μυστικισμό της Καμπάλα και σύντομα θα διακηρύξει ότι είναι ο Μεσσίας. Ο Σαμπετάι θα θυχάσει την κοινότητα της Μήνης αλλά και τις κοινότητες των πόλεων που είχε επισκεφθεί στο παρελθόν, ανάμεσα σε αυτούς που θα τον θεωρήσουν έναν απατεώνα ψευδομεσσία και σε αυτούς που στο πρόσωπό του θα δουν τον λυτρωτή τους. Από μικρός ο Σεβί έδειξε έφεση στη μελέτη του Ταλμούδ και της Καμπάλα. Πιο πολύ όμως από τη μελέτη θρησκευτικών κειμένων, ο Σεβί έδειξε ένα ζήλο για τον μυστικισμό και τη θρησκευτική έκσταση. Οργάνωσε μια ομάδα καμπαλιστικής μελέτης και διαλογισμού όπου μαζί με το νου ασκούσαν και το σώμα τους. Αφού πέρασε περιόδους έντονης άσκησης, δεν άργησε να γίνει ραβίνος. Άρχισε να αποκτά χιλιάδες οπαδούς όταν επισκέφθηκε διάφορες πόλεις της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και η ισχυρή και ασκητική του προσωπικότητα επηρέαζε τόσο την επιδραστικότητα των κηρυγμάτων του, όσο και τον τρόπο με τον οποίο οι πιστοί Εβραίοι έβλεπαν στο πρόσωπο του Σεβί έναν Άγιο άνθρωπο. Υπήρχαν ραβίνοι οι οποίοι γοητεύτηκαν από τη γνώση του και από την σοφία του και απλοί Εβραίοι πιστοί οι οποίοι βρήκαν νόημα στην πίστη τους. Το 1651 ανακήρυξε τον ίδιο τον εαυτό ως Μεσσία. Πρόφερε το όνομα του Θεού Ιοχβέ, κάτι που μέχρι τότε μόνο ο αρχιερέας στην Ιερουσαλήμ μπορούσε να κάνει. Ακύρωσε τις νηστείες και τις τελετές, ενώ για να ολοκληρώσει την μεσιανική του εικόνα διόρισε 12 οπαδούς του ως αποστόλους ή αντιπροσώπους των 12 φυλών του Ισραήλ. Όλοι λοιπόν πίστευαν ότι ο Σεβί είναι ο νέος Μεσσίας. Θα εμφανιζόταν άλλωστε το 1648 σύμφωνα με τις δοξασίες πολλών χριστιανών, ενώ σύμφωνα με τις δοξασίες άλλων αιρέσεων θα εμφανιζόταν το 1666, χρονιές που ήταν πάρα πολύ κοντά στις χρονιές που έδρασε ο Σαμπετάι Σεβί. Το κίνημά του ονομάστηκε Σαμπαϊτικό κίνημα ή Σαββατιανό κίνημα και είχε αρχίσει να ανησυχεί τους αξιωματούχους της υψηλής πύλης καθώς και τον ίδιο τον Σουλτάνο, τον Μωάμεθ το IV, ο οποίος διέταξε τη σύλληψη του Σαμπετάι Σεβί. Όταν λοιπόν συνελήφθη και οδηγήθηκε στην Αδριανούπολη, του τέθηκε ένα δίλημα. Ή θα επέλεγε να πεθάνει ή θα επέλεγε να σπαστεί το Ισλάμ. Βέβαια, ο Σαμπετάι Σεβί επέλεξε το δεύτερο. Εκείνη την ημέρα, στις 15 Σεπτεμβρίου του 1666, ο Σαμπατάι Σεβί παρουσιάστηκε ενώπιον του Σουλτάνου. Εκείνος τον διέταξε να φορέσει το τουρμπάνι, το ισλαμικό τουρμπάνι, αυτός το φόρεσε και διακήρυξε δημόσια από τον μπαλκόνι του Σουλτάνου την μεταστροφή του στο Ισλάμ και τότε παίρνει το όνομα Μεχμέτ Εφέντη. Γίνεται λοιπόν μουσουλμάνος, θα πάρει το συμβολικό και κρυπτικό όνομα Αζίζ Μεχμέτ Εφέντης. Το ημερολόγιο έγραφε 16 Σεπτεμβρίου του 1666 όταν έγινε αυτή η κίνηση και 10 χρόνια μετά, το 1976, θα πεθάνει στο Ουλτζίν της Ανδριατικής. Όμως η μεταστροφή του Σαμπατάι Σεβί έχει και ένα οικονομικό αντίκτυπο. Ο Σουλτάνος τον ανταμείβει με τον τιμητικό τίτλο του φύλακα των πυλών του παλατιού και του χορηγεί μια σύνταξη 150 πιαστρών ημερησίως, την οποία λαμβάνει μέχρι το θάνατό του το 1676. Το ότι ο Σαμπατάι Σεβί άλλαξε θρησκή είναι κάτι που απογοητεύει το μεγαλύτερο μέρος των οπαδών του. Κάποιοι όμως δεν απογοητεύονται. Θεωρούν ότι είναι μέρος ενός θεϊκού σχεδίου αυτή η μεταστροφή και αρχίζουν και αυτοί να σπάζονται το Ισλάμ. Δημιουργείται έτσι ένα μεγάλο κίνημα εξισλαμιστέντων Εβραίων, οι οποίοι ονομάζονται Τολμέδες και οι περισσότεροι από αυτούς εμφανίζονται στην Θεσσαλονίκη και όπως είπαμε παραμένουν μέχρι το 1923 στην πόλη μας. Αυτή η αυξημένη παρουσία περισσότερων από 10.000 Τολμέδων στη Θεσσαλονίκη μέχρι τον 20ο αιώνα, ενώ στις υπόλοιπες πόλεις της Μεσογείου όπου υπήρξαν οπαδοί του Σεβί είχε ξεχαστεί το όνομά του, υπάρχει μια εξήγηση. Ο πατέρας της τελευταίας γυναίκας του Σεβί, ένας ραβίνος με το όνομα Ιωσήφ ο Φιλόσοφος, που ήταν από τη Θεσσαλονίκη, μετά το θάνατο του Σεβί βοήθησε στην εξάπλωση της αίρεσης των Τολμέδων στην πόλη. Τους οργάνωσε και έκανε ένα σκληρό πυρήνα 300 οικογενειών το 1683, οι οποίες σιγά σιγά αυξήθηκαν και φτάσαμε μέχρι το 1923 να είναι περισσότερο από 10.000 αυτοί που ανταλλάχθηκαν με το τουρκικό κράτος. Στην διάρκεια της ζωής του, ο Σεμπατάι Σεβί περνάει και από την Θεσσαλονίκη. Οι ραβίνοι αντιστέκονται στο κήρυγμά του. Παρ' όλα αυτά, ανάμεσα στους 80.000 Θεσσαλονικείς Εβραίους εκείνης της εποχής, πάρα πολλοί αρχίζουν να ακολουθούν το κήρυγμά του. Και έτσι σιγά σιγά διαμορφώνεται μια μεγάλη κοινότητα, η οποία φτάνει μέχρι και το 1922-1923. Το 1924 ανταλλάσσονται ως μουσουλμάνοι με το τουρκικό κράτος, πηγαίνουν στην Κωνσταντινούπολη, διατηρούν εκεί τις δικές τους γειτονιές, ακόμη και το δικό τους νεκροταφείο. Είναι το νεκροταφείο που θάβονται όλοι όσοι προέρχονται από τη Θεσσαλονίκη. Ακόμη πάρα πολλοί από αυτούς κρατάνε κρυφή την τολμέδική τους, τη σαβατιανή τους ιδιότητα, καθώς όπως είπαμε και στην αρχή της σημερινής ενότητας, ποτέ οι Τολμέδες δεν ενσωματώθηκαν απόλυτα και δεν έγιναν αποδεκτοί από τον Ορθόδοξο Μουσουλμανικό κόσμο. Ανάμεσα στην επίσημη μουσουλμανική τους πίστη και την κρυφή αφοσίωση στις σαββατιανές διδαχές, οι Τολμέδοι διαμόρφωσαν μια δική τους ιδιαίτερη θρησκεία που είχε κέντρο τον Σαμπατάι Σεβί και την πίστη ότι κάποια στιγμή θα έρθει. Ο Σαμπατάι Σεβί ονομάζεται άλλες φορές Σεβί και άλλες φορές Αζίζ Μεχμέτ Εφέντης. Μάλιστα, υπήρχε μια αντιπροσωπεία τριών των Μέδων, οι οποίοι κάθε πρωί πήγαιναν στη Χρυσή Πύλη, εκεί που βρίσκεται ο σημερινός Βαρδάρης, και έλεγχαν στην Ανατολή του Ηλίου αν πράγματι εμφανίζεται ο Μεσσίας και μπαίνει μέσα στην πόλη από την πύλη αυτή. Στην τοπογραφία της Θεσσαλονίκης κατά την Οθωμανική περίοδο, οι γειτονιές των Τολμέ μπορούν να εντοπιστούν γύρω από τον ναό του Αγίου Δημητρίου και τη Ρωμαϊκή Αγορά. Επίσης, περιμετρικά του Διοικητηρίου, που είναι το σημερινό Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης ή Υφυπουργείο, αν θέλετε, που αποτελούσε και την έδρα της επίσημης Οθωμανικής Διοίκησης. Επίσης, οι Τολμέδες υπήρχαν στην περιοχή του Γιλάν Μερμέρ ή της Στήλης των Όφεων, εκεί που ήταν η παλιά λαχανοχώρα, στις αρχές της Αγίου Δημητρίου, εκεί που είναι η σημερινή ΔΕΗ. Όπως γίνεται κατανοητό, ακόμη και οι γειτονιές των Τολμέ είναι γειτονιές οι οποίες βρίσκονται στο κέντρο της εβραϊκής ζωής. Όπως είναι φανερό από τις γειτονιές που έχουν επιλέξει να κατοικήσουν, οι Τολμέδες θέλουν να έχουν μία γειτνίαση με τις εβραϊκές γειτονιές. Είναι με μουσουλμάνοι, αλλά δεν νιώθουν ξένοι ως προς τους Εβραίους και ως προς την εβραϊκή κοινότητα. Άλλωστε, η Οθωμανική Θεσσαλονίκη είναι μία Θεσσαλονίκη στην οποία οι θρησκευτικές κοινότητες είναι απόλυτα σεβαστές, αποδεκτές και εμφανείς στην καθημερινή ζωή. Στις περιοχές λοιπόν αυτές του κέντρου θα χτίσουν τα προοδευτικά του σχολεία, ένα από τα οποία είναι το κτίριο του Τερακή, εκεί που σήμερα λειτουργεί το 51ο Δημοτικό Σχολείο, ενώ ο πρώτος δάσκαλος του Κεμάλ Ατατούρκ στη Θεσσαλονίκη θα είναι ο επιφανής Σεμσί Εφέντης, ένας εξέχοντον με εκπαιδευτικός. Το 1917 έρχεται η πυρκαγιά που κατακαίει όλο το κέντρο της Θεσσαλονίκης, κατακαίει και τις γειτονιές των Δολμέδων, αλλά και τους κατοίκων χώρους λατρείας, αυτούς τους κρυφούς χώρους όπου κυρίως ακολουθούσαν τις ιουδαϊκές θρησκευτικές παραδόσεις. Πέρα όμως από το κέντρο της πόλης όπου οι Δολμέδες πραγματικά βρίσκουν ένα ζωτικό χώρο για να αναπτύξουν την ιδιαιτερότητά τους, βρίσκουμε τα σημάδια τους και στην περίφημη συνοικία των εξοχών, η Χαμιδιέ. Έτσι ήταν το όνομά της στα Οθωμανικά, από το όνομα του Σουλτάνου Αβδούλ Χαμίτ του Δευτέρου. Αυτή η συνοικία, που είναι η σημερινή συνοικία που διατρέχει η Βασιλίσσης Όλγας και η Βασιλέως Γεωργίου, είναι η συνοικία όπου οι πιο πλούσιοι Οθωμανοί πολίτες, ανεξάρτητα από το θρήσκευμά τους και τη γλώσσα που μιλούσαν και τη χώρα στην οποία αναφερόντουσαν, είδησαν τις οικίες τους και ο ένας ανταγωνιζόταν τον άλλον. Εκεί θα υπάρξουν σημαντικές κατοικίες Δολμέδων. Έχει επιβιώσει στις μέρες μας η βίλα του Μεχμέτ Καπαντζή, που σήμερα στεγάζει το Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τράπεζας. Επίσης, η βίλα του αδελφού του Μεχμέτ Καπαντζή, του Αχμέτ, που είναι το παλιό κτίριο ΝΑΤΟ ή η έδρα της πολιτιστικής πρωτεύουσας, που σήμερα είναι ιδιοκτησίας του Ιβάν Σαββίδη. Εδώ, σε αυτή την περιοχή, θα χτιστεί και το μεγαλύτερο τζαμί των Δολμέδων, το Γενή Τζαμί, το οποίο αποτελεί το πιο σημαντικό κτίριο των Δολμέ παγκοσμίως. Και ενώ έχει πάρα πολλά οθωμανικά στοιχεία, δεν λείπουν και οι εβραϊκοί συμβολισμοί και κυρίως το άστρο του Δαβίδ. Εμπνευστές του τζαμιού, το οποίο ονομάστηκε Γενή Τζαμί και λειτουργήσε για πάρα πολλές δεκαετίες έως αρχαιολογικό μουσείο στη Θεσσαλονίκη, υπήρξαν επιφανή μέλη της δολμέδικης κοινότητας και μιας από τις τρεις σημαντικές σέχτες αυτής της κοινότητας, τον Γιακουμπί Δολμέ, με προεξάρχοντα τον διοικητή του Τρίτου Σώματος Στρατού, Μεχμέτ Χαϊρή Πασά, ο οποίος κατοικούσε στην απέναντι έπαυλη, αυτή που μετέπειτα έγινε Παιδαγωγική Ακαδημία και Σχολή Νηπιαγωγών στην Θεσσαλονίκη. Ενώ κατά τον ιστορικό Mark David Bayer, ο οποίος έχει βγάλει το πιο σημαντικό βιβλίο μελέτη για αυτήν την κοινότητα, τον αρχιτέκτονα προσέλαβε ο Δολμέ Δήμαρχος της Θεσσαλονίκης, ο Χαμιτή Μπέι. Και βέβαια, ποιος ήταν αρχιτέκτονας, το έχουμε πει σε άλλο μας podcast, ήταν ο Σιχελός Βιταλιάνο Ποζέλη, ο οποίος έδωσε στην πόλη μία σειρά εμβληματικά δημόσια, θρησκευτικά και ιδιωτικά κτίρια την περίοδο της Belle Époque της Θεσσαλονίκης. Οι εργασίες για το χτίσιμο του Γενή Τζαμιού ξεκίνησαν το 1900 και ολοκληρώθηκαν το 1902. Στέκεται ακόμη εκεί στην Οδό Αρχαιολογικού Μουσείου και περιμένει όλους εσάς να πάτε να το θαυμάσετε. Για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε την διαστρωμάτωση και τον τρόπο με τον οποίο οργανώθηκε αυτή η πολυπληθής κοινότητα Εβραίων που εξισλαμίζονται και τους αντιμετωπίζει το Οθωμανικό κράτος ως σημαντικούς Οθωμανούς πολίτες, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι αποτελούνταν από τρεις διαφορετικές ομάδες ή σέκτες. Τους Γιακουμπί, τους Καπαντζή και τους Καράκας. Κάθε Δολμέ σέκτα χαρακτηριζόταν από αυστηρή ενδογαμία. Κανένας Δολμέ, άντρας ή γυναίκα, δεν μπορούσε να παντρευτεί μέλος της χριστιανικής, της εβραϊκής ή ακόμη και της μουσουλμανικής κοινότητας, την πίστη της οποίας είχαν ασπαστεί. Επιπλέον, ένας Καπαντζή δεν μπορούσε να παντρευτεί μία γυναίκα Γιακουμπί ή Καράκας και το αντίθετο σε όλους τους πιθανούς σχεδιασμούς. Αυτό σημαίνει ένας μεγάλος απομονωτισμός που οδηγεί στην ενδογαμία και εκτός από τον μυστικισμό οδηγεί σε μία σειρά από συνωμοσιολογικές και άλλες αναφορές που έχουν να κάνουν με την φήμη αυτής της κοινότητας, οι οποίες διασώζονται ακόμη και σήμερα. Και αν νομίζετε ότι οι Δολμέδες ήταν μία μικρή κοινότητα της Οθωμανικής Θεσσαλονίκης, τότε κάνετε λάθος. Σύμφωνα με μία δημογραφική στατιστική που δημοσιεύθηκε στο Le Journal de Thessalonique το 1901, από τους 86.702 κατοίκους της πόλης της Θεσσαλονίκης, οι Εβραίοι αντιπροσώπευαν το 51% του πληθυσμού, έναντι 31% των Μουσουλμάνων, 14,5% των Ελλήνων, 1,5% των Βουλγάρων και 0,5% των Αρμενίων, των Καθολικών και των Αρροδαπών. Όμως οι μισοί μουσουλμάνοι αυτού του 31%, δηλαδή περίπου 25.000 άτομα, είναι των Μέδες. Αυτό σημαίνει ότι η εβραϊκή κοινότητα είχε περίπου 45-46-47.000 μέλη που ακολουθούσαν την εβραϊκή πίστη, αλλά και ένα μεγάλο ποσοστό, περίπου 12-15.000 ατόμων, που ήταν κρυφό Εβραίοι. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει ένα αυξημένο ενδιαφέρον για αυτή την πολύτιμη και περίφημη κοινότητα της Θεσσαλονίκης, τους Δονμέδες. Και βέβαια το ότι υπάρχουν ακόμη Δονμέδες οι οποίοι βρίσκονται στην Κωνσταντινούπολη κάνει αυτή την κοινότητα ακόμη πιο ενδιαφέρουσα. Μπορείτε να αναζητήσετε στα βιβλιοπωλεία βιβλία που αφορούν αυτή την κοινότητα και τις σαββατιανές ή σαμπατιανές σπουδές. Μπορείτε να αναζητήσετε στο διαδίκτυο άρθρα. Κάποια από αυτά είναι γραμμένα από εξαιρετικούς ιστορικούς όπως τον Τάσο Παπαδόπουλο για το μυστικισμό που υπάρχει στα δημόσια αποτυπώματα που άφησαν οι Δονμέδες στην Θεσσαλονίκη. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον καθώς περπατάμε σε αυτή την πόλη να βλέπουμε τα στρώματα που υπάρχουν κάτω από αυτήν και να ακούμε τα βήματα των ανθρώπων που περπάτησαν στους ίδιους δρόμους πριν από εμάς. Ακούσατε ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς podcast «Όσα παίρνει ο Βαρδάρης». Ο Θωμάς Γιώμος στο μικρόφωνο στην επιμέλεια και την έρευνα αυτών των αφηγήσεων, ο Ηλίας Σταμπουλής στη φροντίδα των ήχων.